Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ötkezmegi mümkinçiligini öwrenýär. Liwa vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylyjy gadymlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşaýaryn. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukulogly hüjüm etmekde guman edilen Özbegistanly Stokgolmda geçirilen suw dinlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen dinlenşikde Rahmat Akilowyň aklawçysy Özbegistanda doğulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Stokgolmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilow'un ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alanlığına eder. Prokurorların aydışı ala Akilow yukulağını alıp onu uğruna sürüptür, ol 5 adamı öldürüptür ve 10 adama şirket yetiriptir deyip Akilow'un aklavçası Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dörüdüp Şwetsiýanyň İslam döwleti toparyna garşy halkara koalisiýasyna gatnaşmagyny, besetmegini, islendigini belledi. Gortetin hekimetleri Moskvanın etegindi helakçılığı uçaran uçarın iki tane ses yazgı kuralının bağırlığına başladılar. Gortetin premier-ministrinin orınbasarı Arkadiy Dvorkovichin 10-cı fevralda hükümet maslahatında aitmağına öre adattan daşar yağdaylar oyuncu toporlar ses yazdırayan kuralları tapıptır ve olurun uçarın helak bulmağının sebeplerinin anıklanmağına yardım bercağına karışılıyar. Derinövçiler ses yazgıları öğrenip başlandığını haber verdiler. Şol bırakta da Saratov hova yolları atlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı an 148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlim etdi. Bu uçar 2000-nji yılların başında Orusiyat ve Ukrayna tarafından bilelikte öndürülüpdi. Ama onun önümçülüğü 2014-nji yılda Orusiyatın Krim yarımadasını Ukraynadan bölüp öz düzümüne koşmağının iyidiyani bet edilipdi. Associated Press agentligi an 148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şoğlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçaranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yere kondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenliği aydılıyar. Gepliyar Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler dinleyersiniz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň göwrümli çäherelerde Özbegistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary döküldi, dokumentler barlandy we işgärler soragy çekildi. Bu arada resmiýler gizlilik şertinde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna öre, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli girelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Botter, Parpiyev'in, Qudasi ve Yurdun teatirli resmilerinin biri olan Milli Hopsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeginin iki hepte iziyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hopsuluk kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipdi. Resmilerin aytmağına göre kanun qorucu hakimetler Salgıt Komitetinin ve gümrük kulluğunun 8,5 milyon Amerikan dolları müsverli pulu bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek mediasy ada gazalmady kanun goýuryjy resmiýlerine salgylanyp, derňewleriň aprel aýynyň ortalaryna çenli dowam etdirileýändigini we netijeler barada güni prezident Şavkat Mirziýoýewa hasabat berilýändigini habar berdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derneci maglumatında sevda sırlarına ey olmakta ve oları köpçülüge məlim etmekte günəlinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna etdi. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13. fevralda sud ediliptir. Aklavçı öz müşterisinin bir günədigine edər ve onun dine jurnalistik işini bir cay edenliğini belliyər. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir tədirlikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşiğimizi devam ettiriyarız.